Letra e dytë e Pietrit. Kapitulli i parë.
Unë, Simon Pietri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, po ju shkrua juve që nga drejtësia e Perëndisë tonë dhe shpëtimtarit Jezu Krisht, keni marrë të njëjtin besim me ne. Hiri dhe paqja u shtofshin mbi ju me njohjen e Perëndisë dhe të Zotit tonë Jezu. Fuqia e tij hyjnore na dhuroi gjithçka që na nevojitet për jetën e përkushtuar ndaj Perëndisë, nëpërmjet njohjes së atij që na thiri në lavdinë dhe fuqinë e tij. Me to na udhuruan premtimet shumë të mëdha dhe të çmueshme, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore, duke shpëtuar nga prishja që sjellin kënaqësitë e botës. Prandaj bëni çdo përpjekje për të shtuar besimit tuaj virtytin. Virtytit diturin, dituris vetkontrollin, vetkontrollit durimin, durimit përkushtimin ndaj Perëndis, përkushtimit ndaj Perëndis, dashurin vllazërore dhe dashuris vllazërore, dashurin. Sepse nëse i keni të gjitha këto me shumicë, ato nuk do t'ju lejojnë të bëheni përtac dhe të papfryt në njohjen e Zotit ton Jezu Krisht. Kush nuk i ka këto, është i verbër e dritshkurtër dhe ka harruar se është pastruar nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, përpiquni ta forconi sa më shumë thirrjen dhe zgjedhjen tuaj nga Perëndia. Sepse po ti bëni këto gjëra, nuk do të bini kurrë. Kështu do t'ju hapet plotësisht hyrja për në mbretërinë e mëshuar të Zotit dhe të shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Për këtë arsye do të vazhdoj t'ua kujtoj për herë këto gjëra, edhe pse i dini dhe jeni të palëkundur në këtë të vërtetë. Mendoj se është e drejtë t'ju mbaj zgjuar duke u kujtuar ato për sa të jem në këtë jetë. Unë e di se do t'a lë shpejt këtë trup, sikur se ma ka shfaqur Zoti ynë Jezu Krisht. Prandaj do të përpiqem që të mund t'i kujtoni të gjitha këto gjëra, edhe pas largimit tim. Ne nuk përdorëm prallat të thurura me mjeshtëri për t'ju shpallur fuqinë dhe ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Ne kemi parë me sy të tanë madhështinë e tij. Ai mori ndër lavdi nga Perëndia Atë, kur nga lavdia madhështore erdhi zëri që tha: "Ky është biri im i dashur, me të cilin jam i kënaqur." Këtë zë që vinte nga qielli e dëgjuam kur ishim me të në malin e shenjtë. Kështu jemi më të sigurt për fjalën profetike, të cilën bëni mirë ta keni si një pishtar që ndriçon në një vend të errët, derisa të agojë dita edhe ylli i mëngjesit të lindë në zemrat tuaja. Duhet të dini së pari se asnjë profeci e shkrimit të shenjtë nuk shpjegohet sipas mendjes së gjithë secilit, pasi asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njerëzit, por njerëz të frymzuar nga shpirti i shenjtë folën nga ana e Perëndisë.
Kapitulli i dytë.
Në popull ka pasur edhe profet të rem, ashtu si edhe mes jush do të ketë mësues të rem. Ata do të fusin fshehurazi i herezi, që çojnë në shkatërim, dhe do të mohojnë edhe Zotin që i shpagoi nga mëkati. Kështu do të tërheqin mbi vete një shkatërim të shpejtë. Shumë njerëz do të ndjekin fëlligështitë e tyre, dhe për shkak të tyre udha e së vërtetës do të shahet. Nga lakmia për para, ata do t'ju mashtrojnë me fjalë të sajuara. Por gjykimi i tyre, i vendosur që moti, nuk do të vonojë, dhe shkatërimi i tyre nuk do të dremisë. Perëndia nuk kurseu asëngjit që më katuan, por i hodhi në humnerat e ferrit, kur uen të lidhur me pranga në errësirë për ditën e gjykimit. Ai nuk kurseu as botën e lashtë, po kur solli përmbytjen mbi botën e të pafeve, shpëtoi vetëm Noeun, veti tet, predikuesin e drejtësisë. Dënoi me shkatërrim edhe qytetet e Sodomës dhe Gomorrës, duke i bërë hi dhe i bëri shembull për ata që në të ardhmen do të jetonin pa besim. Por shpëtoi Lotin e drejtë, i cili vuante nga sjellja e fëligësht e të pafeve. Ky i drejt jetonte mes tyre dhe shpirti i tij i drejt mundoi dita ditës kur shikonte me sy dhe dëgjonte me vesh veprat e tyre të paudha. Zoti diti shpëtoi nga tundimi ata që janë përkushtuar atij, dhe diti ruaj të padrejtët që të ndëshkohen ditën e gjykimit, sidomos ata që shkojnë pas lakmive të epsheve trupore dhe përbuzin pushtetin e Perëndis. Ata janë të paturpshëm, arrogant dhe njerëz që nuk kanë frikë të fyen fuqitë lavdishme qiellore, ndërsa ëngjëjt, që janë më të mëdhenj për nga forca dhe pushteti, nuk sjellin para Zotit gjykime fyese kundër tyre. Por ata janë pament, si kafshët, që lindin për të kapur e për të therur. Ata flasin keq për gjërat që nuk i dinë, dhe do të shkatrohen po ashtu si kafshët, do të marrin shpagimin e padrejtësisë. Ata e kanë për kënaqësi kur e kalojnë ditën në shturje. Është njollë turp që ata të marrin pjesë në darkat tuaja kur vazhdojnë ende të kënaqen në mashtrimet e tyre. Syt i kanë plot dëshirë për të bërë tradhti bashkëshortore dhe nuk pushojnë së mëkatuari. Mashtrojnë shpirtrat e paqëndrueshëm. Zemrën e kanë të stërvitur për lakmi dhe janë pi mallkimi. Ata e lanë udhën e drejtë dhe u mashtruan dhe shkuan pas udhës së Balaamit, birit të Bosorit, që donte të fitonte duke bërë padrejtësi. Por ai u ndëshkua për paudhësinë e tij, sepse kafsha pagoi, foli si njeri dhe pengoi marrëzinë e profetit. Këta janë burime pa ujë dhe re që shtyhen nga era, për të cilët është ruajtur terri i errësirës. Me fjalë të fryra e të kota bëjnë për vete me anë të kënaqësive trupore dhe me anë të fëlligështive, ata që sapo kishin shpëtuar prej atyre që jetojnë në mashtrim. U premtojnë liri kur ata vet janë skllevër të prishjes, sepse njeriu bëhet skllav i atij që e mposhtë. Nëse ata që u larguan nga ndyrësitë e botës nëpërmjet njohjes së Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezu Krisht ngatrohen përsëri me këto gjëra dhe mposhten nga ato, atëherë gjendja e tyre e fundit bëhet më e keqe se e para. Do të ishte më mirë për ta të mos e kishin njohur udhën e drejtësisë, se sa pasi e njohën, ta praktisin urdhërimin e shenjtë që ju dha. Këtu ndodh si tek ajo fjala e urtë dhe e vërtetë: qeni u kthye në të vjellat e veta, dhe dosa i larë u kthye të zhgërryet sërish në luc.
Kapitulli i tretë.
Fort të dashur, kjo është tashmë letra e dytë që po ju shkruaj. Në të dyja po përpiqem t'ju zgjoj kujtesën që me mendje të kthjellët, të kujtoni fjalët që janë thënë më përpara nga profetët e shenjtë dhe urdhërimin e Zotit dhe të shpëtimtarit ton, që ju shpallën apostujt. Së pari, duhet të dini se në ditët e fundit do të vinë përqeshës që jetojnë sipas dëshirave të tyre. Ata do t'ju përqeshin dhe do t'ju thonë: ku është premtimi i ardhjes së Zotit? Të parët tanë vdiqen, por gjithçka mbeti si në fillim të krijimit. Ata harrojnë me dashje se qiejt, kohë më parë, u bën me fjalën e Perëndis. Po ashtu edhe toka, që u bën nga uji dhe nëpërmjet ujit. Po me ujë u shkatrua bota e atërshme, kur u bë përmbytja. Ky qiell dhe kjo tokë ruhen nga e njëjta fjalë për të shkatruar me zjarr kur të vijë dita e gjykimit dhe e shkatërimit të të pafeve. Edhe këtë gjë mos e harroni, fort të dashur, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet janë si 1 ditë. Zoti nuk e vonon premtimin siç mendojnë disa, por është i duruar me ju, sepse nuk dëshiron që ndokush të humbas, por dëshiron që të gjithë të kthehen në pendim. Dita e Zotit do të vijë si vjedhësi. Atë ditë qiej do të zhduken me krisma, elementët e natyrës do të shkrihen nga nxehtësia, dhe toka dhe gjithçka që ajo mban do të digjen. Nëse gjithçka do të tretet në këtë mënyrë, atëre e kuptoni se duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe t'jeni të përkushtuar ndaj Perëndis. Duke pritur e duke u përpjekur ta afroni ardhjen e ditës së Perëndis, në të cilën qiejt do të treten me zjarr dhe elementët e natyrës do të shkrihen nga nxehtësia. Sipas premtimit të tij, ne presim qiej të rinj dhe tokë të re, ku banon drejtësia. Prandaj, fort të dashur, duke pritur këto, përpiquni të jeni para tij të panjohull, të patëmet dhe në paqe. Durimin e Zotit çmojeni si mundësi për shpëtim, sikurse ju shkroi edhe vëllai ynë i dashur Pali, sipas urtis që i dha Perëndia. Në të gjitha letrat e tij ai shkruan për këto gjëra, por në to ka disa pjesë të vështira për të kuptuar, që të paditurit e të paqëndrueshmit i shtrembrojnë. Ata bëjnë ashtu edhe me pjesë të tjera të shkrimit të shenjtë, duke shkaktuar kështu humbjen e vetes së tyre. Ndërsa ju, fort të dashur, meqense i dini këto gjëra që më përpara, ruhuni që të mos bini në mashtrimin e të pabesve dhe të humbisni sigurinë e besimit tuaj. Vazhdoni të përparoni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. A ti i qoftë lavdia, tani e për herë, deri në ditën e amshimit. Amen.